Schimbarea de job sau schimbarea domeniului în care lucrezi. Ce implică asta? Ce trebuie să faci? Care sunt domeniile cu cele mai multe oportunități de angajare? În această ediție Smart Job vorbim cu Bogdan Badea, CEO eJobs. Românii au obsesia aceasta de a avea, spune Bogdan, bani, avere, lucruri, obsesia de a reuși, de a acumula. Cum să nu ajungem dependenți de muncă și cum să lucrăm eficient, mai ales atunci când șeful nu ne vede? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Bogdan, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună, Adriana, Nața.
A trecut vara, Bogdan. A venit toamna. Oamenii și-au reînceput joburile. De cum să te mai întorci tu la muncă după un concediu de 2-3 săptămâni? Poate ți-ai mai luat o săptămână și un pic înainte.
Nu e frustrant? Cu greu te întorci și chiar citisem că a fost cea mai bună vară din punct de vedere al concediilor pentru români din 2019 încoace. Deci, practic, românii au și beneficiat, s-au și bucurat destul de intens de concedii anul acesta.
Din datele voastre vin demisiile după ce se termină vara sau cele mai multe demisii sunt toamna?
Cele mai multe demisii sunt la început de anul următor, sunt acele rezoluții de an nou, vreau un job nou anul ăsta.
Bun, deci acum doar pregătesc terenul oamenii.
Da, pregătesc terenul. Românii, în general, se uită destul de des după joburi noi, după oportunități. Aici, pentru că avem portaluri similare cu noi în grup și putem să comparăm, nu știu, cu țările baltice, cu Ungaria, cu Elveția, unde avem același business similar cu eJobs, acolo lumea nu este atât de interesată constant. Uh-huh. Nu ține un ochi deschis pentru un job nou. Doar în momentul în care se declanșează ceva sau vor o schimbare, se duc, nu știu, și fac CV-ul sau se duc să-și caute un job nou. În general, la noi stăm mai mult în zona aceasta activă de a auzi dacă este o oportunitate mai bună. Stăm mult mai activi în câmpul forței de muncă și mai ales în a căuta un job nou decât stau colegii din străinătate.
Ce spune asta despre noi?
Că nu știm să ne relaxăm, nu suntem deloc mulțumiți cu ce avem astăzi, mereu ne uităm la ziua de mâine, poate câștigăm mai bine. Practic o stare generalizată de îmi doresc mai bine non-stop, dar asta nu înseamnă că sunt împăcat cu ce am, pentru că asta, din păcate acesta e reversul. Dacă aș fi împăcat cu ce am, dar îmi doresc mai bine, nu este neapărat o mentalitate greșită, dar faptul că nu prea sunt mulțumit cu ce am și întotdeauna îmi doresc mai bine, probabil ne duce într-o stare de anxietate constantă, că se poate mai bine, sigur există un job mai bun, sigur există o companie mai bună, sigur pot să fac altceva în viață.
Povesteam noi înainte de a începe de obsesia pentru muncă, obsesia românilor pentru a deveni cineva, pentru a avea un anumit statut, nu? E mare.
Este foarte mare și, din păcate, pe măsură ce urci în ierarhie, este foarte, foarte greu să te mai oprești. Și, din fericire, generațiile noi par că s-au oprit puțin din asta sau se mai gândesc o dată sau de două ori dacă e să continue. Uh-huh. Dar e clar că pentru generația, nu știu, 30-35 plus, a fost obsesie cariera. Să urci cât mai sus, să rămâi acolo și să dai cât mai mult. Din păcate nu prea știu să se oprească. Nu prea știu când să iau pauză și doresc întotdeauna să câștige mai mult, să iau o poziție nouă, să demonstreze an de an că merită poziția respectivă. Și aici este clar o diferență între noi și alte țări.
Care sunt cum? Dă-mi un exemplu de altă țară.
Ei când dau shutdown la ora 5, dau shutdown la ora 5. Uite, Anglia, da? Acolo românii de ce sunt atât de apreciați? Pentru că singurii care nu închid laptopul la ora 5 să plece în primul pub să bea o bere. Uh-huh. Românii încă mai muncesc. Englezul și-a închis laptopul, s-a relaxat, românul încă mai muncește și așa se întâmplă în general în majoritatea țărilor din Europa de vest. Muncești, dar știi să te și oprești pe Europa de vest se aplică această zonă. Probabil ne place mai mult cultura în America, este cultura muncii, este mult mai multă presiune pe muncă. În Emirate, în Dubai este la fel. În general, în țările acestea foarte dinamice, acolo este o cultură din aceasta, munca, muncă, muncă și după muncă merg la o întâlnire de business tot pentru muncă. Mm-hmm. Probabil inspirația aceea ne-a luat mai mult decât inspirația dinspre Europa de vest.
Știi, noi vorbim foarte mult de dependența de droguri în ultima perioadă, apropo de testele antidrog pentru elevi, de dependența de alcool, de tutun, nu știu, de orice altceva. Dar nu prea ne uităm la dependența asta, că e o dependență.
munca.
E și greu de cuantificat. Pentru că dacă vorbim acum, ne ducem aici în Piața Victoriei și luăm 10 oameni care sunt în situația respectivă și întrebăm, sigur fiecare dintre ele are o motivație.
Da.
Sau are o poveste. Fac asta încă 2 ani. Fac asta pentru că mi-am dorit întotdeauna. Probabil există o motivație la fiecare. Niciunul dintre ei nu cred că este conștient, pentru că primul pas în a deci da seama că este o dependență este să fii ușor conștient că este, că este dependență. Nu cred că sunt conștienți că este o dependență de muncă, de dependență de statutul pe care ți-l oferă poziția respectivă și mai este și această dependență de bani, de a acumula, care ne caracterizează din păcate ca și popor. Noi vrem să acumulăm, mai strângem un an, mai luăm un apartament, mai închiriem această mogulime pe care o are probabil destul de mult și un românul de rând, nu numai românii care se află într-o situație de a fi milionari în euro, și românul de rând întotdeauna își dorește să acumuleze, își dorește să fie mai bine, să trăiască mai bine. Nu ne oprim în a zice, ok, sunt mulțumit cu ce am, apropo și de discuția de mai devreme.
Da. Statut care înseamnă sau poate însemna și aprecierea celorlalți, nu? Să le arăt eu lor că pot.
Eu să am mai mult probabil e mai potrivită decât aprecierea. Eu să am mai mult probabil că e mai caracteristic pentru poporul român decât să aprecierea. Aprecierea nu neapărat un lucru rău că îți dorești. Ar fi bine să-ți dorești pentru tine și să vină la pachet și aprecierea celorlalți pentru ce ai, pentru ce ai reușit, dar în general este să am mai mult.
Zona de echilibru este aceea în care spui e foarte bine să ai ambiție. E foarte bine să muncești, munca e sănătoasă, până la urmă crești tu în ochii tăi dacă știi să privești așa lucrurile, dar trebuie să știi și să te mai oprești, că ai nevoie și de odihnă, nu? De relaxare.
Cred că este valabil pentru orice și probabil întotdeauna trebuie să căutăm puțină inspirație în zona de intensitate mare și aici probabil ar fi bine să zicem către sport. Vedem și la sportivii mari, da? După un turneu mare, de acum că s-a terminat US Open, da? Probabil Novak Djokovic se duce într-un concediu, nu începe de-a doua zi chiar de dimineață, din nou antrenament de 3 ore. A avut intensitate o lună, două, plus că s-a pregătit înainte, dar după se relaxează astfel încât să poată să obțină un nou rezultat bun. Nu poți să ții la un antrenament sau la o muncă intensă, non-stop, 360 de zile pe an sau 365 de zile pe an. Da? Câteodată, în unele cazuri, nu se exclud weekendurile, pentru că unii oameni muncesc chiar 7 zile din 7, din păcate, pentru ei.
Când decid românii să schimbe jobul? Când se întâmplă asta? Se uită și la ce se uită mai degrabă? La bani sau și la altceva? Când iau decizia asta?
Când se declanșează o dorință sau o frustrare, cam acesta ar fi imboldul. Dorința de, nu știu, dacă câștigam un salariu mai mare, pentru că crezi că meriți mai mult sau ai auzit că se poate câștiga mai mult și aceasta imediat declanșează din dorință și o frustrare pe zona respectivă. În general, frustrarea poate veni și din poate muncă prea multă. Sunt români care, da, sunt supramunciți, fie din intenția lor, fie din păcate din presiunea care se pune la locul respectiv de muncă. Factorul care a declanșat frustrarea este factorul pe care îl cauți să-l ștergi la următorul job. Dacă ai muncit prea mult, nu o să te uiți prima dată la salariu. O să te uiți la un loc de muncă care îți oferă acel echilibru viață profesională, viață personală pe care ți-l dorești, evident că și salariul e important. Dacă frustrarea este că faci 2 ore dus, 2 ore întors cu mașina, o să-ți cauți un loc mai aproape sau remote, astfel încât să-ți elimini frustrarea respectivă. Acestea sunt imboldurile românilor. Fiecare are o poveste, dar principalul aspect pe care vol să-l tratez este frustrarea pe care o au zi de zi. Că e traficul, că e salariul, că e poziția, că este dorința de a nu mai munci atât de mult.
Când schimb domeniul, frustrarea e mult mai mare. Asta e clar. Adică nu doar jobul și te duci în aceeași zonă, dar schimbi întregul domeniu. Pleci de tot.
Sunt mai rare în România, din păcate, aceste modificări totale. Iar suntem pe ultimele locuri în zona aceasta de reconversie profesională.
De ce? Frică.
Frică. Frică și frica de a lua de la zero. Ți-e frică că nu vei putea demonstra într-un nou domeniu cum ai făcut-o, lipsa de încredere în sine și salariul. Pentru că toți gândesc că în momentul în care au schimbat domeniul trebuie să dea un pas sau 2 pași în spate din punct de vedere salarial și iar revenim la povestea de mai devreme că vrei și să câștigi din prima. Probabil într-un domeniu, dacă schimbi domeniul și în domeniul în care ai ajuns îți place mult mai mult decât ce făceai înainte, pe termen mediu lung, clar vei câștiga întotdeauna mai bine decât ai câștigat. Aici este valabil pentru orice meserie, că e vorba de gulere albe, gulere albastre, nu contează domeniul. Dar, da, în primă fază există șansa ca printr-o reconversie profesională să faci un pas în spate din punct de vedere salarial. Pentru că nu știu, ai muncit 10 ani în zona de bănci,
da,
și acum te duci să te devii, să muncești într-o florărie, că ți s-a părut totdeauna să lucrezi cu florile, că e cel mai frumos lucru din lume. Da, probabil nu vei avea salariul din prima, salariul pe care l-ai avut după 10 ani într-o bancă.
Dar când schimbi domeniul, factorul determinant e acela că nu mai găsești plăcere în ceea ce ai făcut, nu știu, 20-30 de ani?
Unii n-au găsit niciodată plăcere, paradoxal. Pentru că stăm de vorbă cu oameni, nu mi-a plăcut niciodată ce fac și vorbim de oameni 40-45 plus. Niciodată nu mi-a plăcut, accidental am ajuns în domeniul respectiv, am avut succes, succesul definindu-se prin creșterea în ierarhie, în principiu, deci nu asimilează succesul cu fericirea, ceea ce este iar un lucru destul de interesant. Și se bucură când schimbă. Spune, efectiv, mi-am schimbat viața. Sunt mulți care au decizii, din ce în ce mai mulți, după pandemie. Pentru că atunci am avut timp cu adevărat să stăm cu noi înșine. Ne-am oprit puțin din zona aceasta dinamică a vieții și mulți au avut timp să se întrebe ce-i cu mine. Ce-mi doresc eu să fac? Dar oare mie îmi place ce fac? Plus că ai stat foarte mult acasă. Și iar, apropo de carieră, în sfârșit, ai avut timp să vezi cum e cu tine însuți și mulți nu prea s-au regăsit în ce s-a întâmplat cu ei și în acea perioadă.
Suntem în coada clasamentului, spuneai, în privința schimbării domeniului.
Schimbării domeniului, investiția în dezvoltare personală, tot ceea ce înseamnă educație, investiție, reconversie, suntem pe ultimul loc din Europa, ne batem câteodată cu Bulgaria. Pentru locul întâi de la coadă, dar suntem pe acolo cam pe toate. Tocmai este această rigiditate de a schimba ceva în viața ta.
Negociem înainte de a pleca, de a ne da demisia sau brusc ne ducem cu hârtia la revedere, pa?
Nu prea se negociază înainte. De multe ori mă duc, cei care vor să-și mărească salariul la compania actuală, până și acolo există cu toată o temere de a vorbi liber despre dorință. Și atunci ce fac? Mă duc, caut un job nou, obțin o ofertă scrisă, ca să am și o hârtie, mă duc la actualul angajator, îi arăt, uite ce am obținut, vreau mai mult cu X% ca să rămân. Dar sunt și companii, slavă Domnului, unde se discută liber acest lucru. Am o frustrare pe zona de salariu, în rest îmi plac lucrurile care se întâmplă în companie. Acolo este mai simplu. Dar, în general, schimbarea intervine din multe alte aspecte, ce discutam mai devreme. Sunt multe alte frustrări care declanșează. Și acolo o mărire temporară a salariului nu rezolvă niciodată. Eu mai dau exemplu, studiu din America, s-a făcut acum câțiva ani de zile și parcă țin minte că, nu știu dacă 9 luni, 12 luni de la primirea acestei contraoferte pe care o ai de la actualul angajator, 80-90% dintre ei oricum pleacă. Deci ideea este contraoferta nu lucrează așa cum credem noi, doar estompează temporar sau stinge micul foc, n-aș zice incendiu, dar acel foc se reia după 3, 4, 5, 6 luni, pentru că banii nu au reprezentat nici prima dată motivul pentru care ai încercat să obții acea contraofertă. Pur și simplu aveai alte frustrări, ai crezut că îi rezolvi prin bani, dar din păcate nu le-ai rezolvat.
Cumva asta e o problemă de management, mă gândesc, nu? Și faptul că n-a contat că i-ai făcut o contraofertă și faptul că poate nu s-a vorbit deschis și s-au acumulat frustrări. Nu știu dacă ține mai mult de angajați sau de angajatori?
Este o vină comună, e vină comună. E ușor întotdeauna să zici compania sau managerul de vină. Și este aud această retorică destul de des, mai ales pe anumite rețele sociale unde ne place să ne plângem în general, că managerii devine pentru tot ce se întâmplă în viață. Tu poți să-ți cauți întotdeauna altă cale. Tu la rândul, multă lume, la rândul lor când ajung manager, din păcate nu știu ce nu le-a plăcut când nu erau manageri și aveau un manager care făcea anumite lucruri care îi deranjau. Din păcate și mită managerii, pentru că așa au trăit, au învățat de la ei. Dacă managerul era, nu știu, mai agresiv, încearcă și ei în primă fază, rare ori zice, ok, nu mi-a plăcut, hai să nu o fac și eu. Deci trebuie să ne uităm puțin și la modul în care se formează managerii respectiv. Și la noi au fost câteva boom-uri, a fost după 2009-2010 și înainte, au fost câteva valuri de boom-uri economice, pentru că suntem o țară totuși în curs de dezvoltare, deși se dorește a se înțelege altceva. Și au crescut manageri mult prea mulți oameni peste noapte. Cultura de management în afară a fost mult mai așezată. Vârsta promovării către management e mult mai crescută în afara României. Uh-huh. Adică noi avem manageri de 23, 24, 25 de ani care au echipe de 50, 100 sau 200 de oameni în subordine. Nu zic că vârsta...
Da.
Nu te poate... Un om cu o vârstă fragedă nu poate face acest lucru. Dar sunt anumite lucruri care se învață și trebuie să-și dea seama, să se maturizeze în zona aceasta psihologică, că până la urmă managementul e mai mult psihologie decât e coordonare, că până la urmă nu este atât de greu să coordonezi oameni, dar e mult mai greu să înțelegi nevoile fiecăruia, să înțelegi cum poți să-i ajuți, cum poți să-i dezvolți pe oamenii respectivi. Și aici, din păcate, nu se investește foarte mult. Li se dau niște poziții care poate sunt prea mari pentru experiența pe care o au și din păcate aplică anumite stiluri pe care le-au văzut și ei în jurul lor.
Da.
Nu neapărat stilurile lor personale și aici e vorba și de autenticitate care iar lipsește destul de mult în stilul de management pentru că de multe ori în corporații parcă sunt la indigo toți oamenii. Adică ei 10 manageri din compania respectivă ai jura că au trăit în același sat, au copilărit împreună și au făcut aceeași școală. Dar realitatea este că s-au imitat unul pe altul până în punctul în care au devenit aproape identici.
Silent living e în creștere? Cum e în prezent?
N-a fost niciodată în creștere. Oamenii au fost frustrați după pandemie. Oamenii au fost frustrați când au fost rechemați la birou, de exemplu. Au fost multe companii și aici. S-au viralizat cel mai mult cele din America. Iar noi nu avem neapărat o voce a angajaților, cum ar trebui să avem. Acolo imediat cineva dă către presă. Că e la Facebook, e la Google, imediat s-a dat către presă. Ia uite ce vor să ne facă, să ne cheme la birou. Suntem frustrați, sindicatul, plecăm și au dat și cifrele câți au plecat. La noi sunt mai rare aceste zone. Dar frustrările acestea, da, îi declanșează pe oameni și neapărat, e mai mult silent la noi. A fost una silent în România. Nu prea am fost vocal. Da, mai puțin living. Da, n-avem sindicat așa de puternice ca în Franța, nu suntem atât de vocal cum sunt americanii pe rețele sociale să povestească despre cum a fost dați afară. Nu, la noi e mai mult silent living, că ți-e frică să nu cumva să te pui tu într-o lumină negativă dacă povestești de ce ți s-a întâmplat sau depresiunea pe care ai avut-o. Da? E această zonă de capul plecat. Ne căutăm job, plecăm, după poate refulăm, dar doar așa cu managerul sau în interiorul companiei, dar la noi întotdeauna a fost silent și românii, dacă nu își vor schimba puțin mentalitatea, întotdeauna vom fi silent în relația cu angajatorul.
Ok, cineva care ne ascultă acum nu vrea să mai fie silent, vrea să plece, are niște frustrări, are niște probleme. Din experiența ta cu angajații, angajatorii români, ce îi recomanda să facă? Ce faci înainte de a-ți da demisia? Sau ce faci ca să pleci dintr-un loc și să-ți fie mai bine în altul?
În primul rând, discuția ar trebui să fie cu managerul, cu departamentul de resurse umane, să povestești ce s-a întâmplat chiar înainte de a-ți da demisia. Că până la urmă n-ai nimic de pierdut, oricum vrei să pleci, din toate punctele de vedere. Ce se întâmplă la noi este mai mult vorbești cu colegii și te duci cu frustrele către colegii din echipă. Deci această zonă care este ușor toxică pentru toată lumea. Pentru tine, oricum, vrei să pleci, ai acumulat niște frustrări, dar încerci să ieși și pe alții cu tine, să încerci să devii un fel de mini lider de sindicat informal pe care oamenii câteodată și-l doresc, pentru că da, oamenilor le place să se ducă către zona aceasta negativă, mai mult decât către zona pozitivă. Sunt prea multe oportunități în piață să rămâi frustrat într-un job. Sunt mult prea multe. Fie pe domeniul pe care ești, fie pe un domeniu similar, ca să nu schimbi de tot, fie pe un domeniu total diferit. Sunt mult prea multe oportunități în piață să-ți duci viața zi de zi într-un mod frustrat, într-un mod în care nu-ți mai dorești să-l duci. E ușor. E ușor să schimbi. Și până la urmă, cu munca remote și cu deschiderea, pentru că eu luptă pentru talente în toată Europa acum, dacă n-ai ce în lume, dar hai să zicem Europa, pentru că românii sunt destul de bine priviți în mare părți din Europa. Nu-ți place ce găsești în România? Ai multe oportunități în afară sau chiar să muncești de acasă pentru companii din Anglia, Olanda, Germania, Franța. Suntem mult prea bine priviți pe piața forței de muncă. Știm în linii mari engleză mult mai bine decât știu alte naționalități și acesta e primul lucru care ni se spune de companii care vin către România. Deci nu cred că ai de ce să-ți acumulezi frustrări zi de zi. Caută ceva care ți se potrivește, astfel încât dintr-un om frustrat să devii un om fericit.
Care sunt domeniile din care se pleacă cel mai mult, cel mai des?
În general, domeniile cu o fluctuație mare sunt domeniile de retail, pentru că este și, ca și muncă, este extenuantă. Vorbim totuși de 12 ore cu 12 ore sau 12 cu 24, acele, în 12 ore totuși e mult pe zi. E chiar mult să muncești. Aceleași domeniile cu fluctuația cea mai mare. Dacă e să ne uităm efectiv pe cifre, retailerii alimentari în principiu și non-alimentari din mall-uri, acolo este o fluctuație foarte mare, plus că este privit de multe ori ca un job de tranziție sau un job de început de carieră. Nu știu dacă neapărat îți dorești o carieră ca și casier, dau un exemplu concret, nu cred că e atât de aspirațional pe termen lung. De aceea poate faci acel job până poate găsești un job mai bun sau până primești o ofertă mai bună. Deci, în general, joburile unde nu pare că este finalul sau nu pare că este zona pe care vrei să faci o carieră, acolo intervine și o fluctuație mult mai mare decât media pieței.
Și care sunt domeniile care atrag cei mai mulți oameni?
Domenii care teoretic ar atrage foarte mulți oameni sunt evident domenii unde există o zonă de știri pozitive din punct de vedere câștig salarial și din punct de vedere expunere. Evident că IT-ul a fost aici ca și star. De ce? Pentru că toată lumea povestește că IT-ul câștigi bine, ca programator câștigi bine. Dar ideea este că trebuie să și potrivească, trebuie să ai și o înclinație către zona respectivă, să înțelegi ce presupune jobul respectiv și să-l privești în momentul în care intri ca o carieră, să te dezvolți zi de zi, pentru că tehnologia evoluează incredibil de tare și oameni care au pornit ca și programatori extraordinar de buni, din păcate, după 3, 5, chiar 10 ani de zile, s-au cam plafonat. Pentru că limbajele de programare care erau faimoase acum 10 ani de zile, de multe ori nu mai există astăzi sau sunt folosite într-un software bancar mai vechi, de exemplu. Deci trebuie să rămânem și puțin această zonă de long life learning, iar unde suntem pe ultimul loc. Din păcate, iar chiar și într-un domeniu în care zice că oamenii sunt conectați la realitate, exact, cum este IT-ul, din păcate se deconectează de multe ori, tocmai pentru că intervine o zonă de plafonare, de autosuficiență.
Învățarea continuă.
Învățarea continuă, da.
Pe asta nu avem. La ce intervale de timp poate fi benefic să schimbăm jobul?
Întrebare bună. Depinde foarte mult momentul în carieră în care ești în acest moment. Cu cât ești mai tânăr, acest timp poate fi mult mai redus. Adică dacă ceva nu îți place, și aici dau sfaturi de multe ori, deși nu sunt neapărat cele mai populare sfaturi tinerilor, că poate să schimbe și la 3-6 luni de zile dacă nu le place un domeniu, astfel încât să vadă, să testeze cât mai multe domenii, să-și dea seama care domeniu îi se potrivește foarte bine. Rata de schimbare a jobului e pentru cei sub 25 de ani undeva între 6 luni și un an, pe cifre concrete în acest moment din CV-uri. În general, între 25 și 35 este undeva la 2-3 ani de zile, între 35 și 45 cam la 5 ani de zile și peste 45 între, nu știu, 7 ani, peste 7 ani de zile. Deci apare cu cât avansăm în carieră, schimbăm jobul mai rar. Sfatul este să nu rămâi într-o poziție identică, din punctul meu de vedere, mai mult de 3 ani de zile, în aceeași companie. E discuție mai lungă aici, dar în principiu să nu rămâi pe aceeași poziție mai mult de 3 ani de zile ar fi ideal. Pentru că intervine o zonă de plafonare. Tu nu-ți dai seama, pentru că pare că și astăzi am făcut ceva nou, am un task nou, am un proiect nou, dar tu de fapt faci același lucru sub o altă formă. Și dacă vei ieși pe piață, vei vedea că dacă stai 7, 8, 10 ani de zile pe fix pe aceeași poziție, vei ajunge să ieși pe piața forței de muncă, să te întrebi, ok, ce știi? Și o să-ți dai seama că asta știi și acum 8 ani, și acum 9 ani, și acum 10 ani de zile. Mai ales dacă suprapunem și cu această lipsă de învățare continuă, din păcate este probabil rețeta insuccesului. În schimb, oamenii care doresc să evolueze, chiar și schimbă jobul, chiar schimbă compania la 3 ani de zile, învață lucruri noi, se duc și învață singuri, învățare continuă și învățare pe termen lung, și vedem cum cresc și nu neapărat cum cresc în poziții, pentru că chiar n-aș vrea să ne măsurăm în poziții și în ierarhia unei companii, ci pur și simplu modul în care pun problema, modul în care pot rezona cu orice job și fac față oricărui job, oricărei tipologii de persoane, și sunt oameni care sunt deschiși și aici se vede. Și dacă e să ne uităm la joburile viitorului, probabil asta este, m-aș cel mai tare. Adaptabilitate, flexibilitate, să învăț lucruri noi constante, pentru că ce se aplica acum 2-3 ani de zile nu se mai aplică acum. Adică am ajuns în punctul în care evoluția societății, tehnologiei este atât de exponențială, că probabil ce știm astăzi în 3 ani de zile vor fi deja
mult depășite.
Da, lucruri care nu se mai folosesc.
Da, analizând, apropo de joburile viitorului, analizând ce avem pe piață, spre ce domenii ai recomandat tu să ne îndreptăm copiii? nu știu, pentru următorii 2-3 ani, dacă tot se schimbă lucrurile atât de repede. Dar care ar fi domeniile alea în care ar avea mai mult de învățat? Ar fi mai provocați?
Depinde de tipologia persoanei. Unii, vorbeam la un moment dat cu un pilot, lui nu mai se părea provocator jobul de pilot. Recunosc că mi se părea șocant cum un pilot de avion nu mai poate fi provocat zi de zi, trece printr-o furtună. N-aș zice că nu mai e, dar pentru că rutina, pentru că pentru el e ceva normal, ca și cum mă urc eu metrou acum de la Piața Victoriei, da? Pentru el la fel de comparația este similară, pentru el nu mai era provocator. Dar ideea este că ce trebuie să ne uităm mai mult decât la meserii este la anumite competențe care nu mai devin negociabile și pe acestea le mai repet. În limba engleză nu mai e negociabilă. Totul este în limba engleză, aplicațiile sunt în limba engleză, tehnologia este în limba engleză, trebuie să călătorim, trebuie să știm să comunicăm. Da? Limba engleză este obligatorie. Tot ce înseamnă lucru tehnologiei și aici aș vrea să facem o mare diferență între...
Asta cum? Pe social media.
Da, copilul meu se pricepe foarte tare și întrebă, ok, dar ce face pe TikTok toată ziua? Da? Asta nu înseamnă tehnologie, pentru că am avut șocul ambele și limba engleză și a folosit, nu știu, un Excel, a trimite un mail sau un PowerPoint la tineri să nu știe să-l folosească la 23 de ani, să nu știe să folosească un Excel, de exemplu. Mm-hmm. Nu zic că Excel-ul este ceea ce este esența vieții, da. Dar în același timp să știi să folosești exclusiv TikTok, Facebook și să YouTube, asta nu înseamnă tehnologie. Uită-te la copilul tău și vezi dacă învață mai mult decât atât, să-l îndrumi, să învețe, să știi, poate desenează digital, poate știe să se joace pe anumite jocuri care te învață, poate skill-uri de programare, că există și pentru copii și sunt foarte bune, sunt foarte utile, din multe puncte de vedere. Adică trebuie să ne uităm mai mult la competențele pe care trebuie să le dezvoltăm în mintea copiilor noștri și să-i expunem la multe experiențe, pentru că adaptabilitatea și flexibilitatea nu se face fără expunere. Trebuie să expunem, să-i punem să muncească mai devreme în viață. Slavă Domnului, vârsta în care intră în câmpul muncii a scăzut enorm după pandemie, ceea ce mă bucură enorm. Adică ne ducem deja spre 18 ani, 19 ani, primul job. Ok, job sezonier, job de weekend, da? Dar nu mai așteptăm facultatea sau să terminăm la 23, 24, 25 de ani să ne angajăm la primul job. Nu, lumea o face mult mai devreme. Și asta va fi foarte bine pentru generațiile noi. Pentru că deja la 23, 24 de ani, dacă ai 5-6 ani de experiență în muncă,
da,
ești deja un om care apreciază banul, pentru că știi ce înseamnă să câștigi un salariu, să-ți plătești propriul suc în oraș pe banii tăi, deci responsabilitate din punctul ăsta de vedere, înveți, mai ales că meseriile acestea sunt general meserii expuse, gen Horeca, call center, înveți să socializezi, înveți cum este să deja să fii într-o mini-societate sau într-un mini club pe zona respectivă și te ajută foarte mult în viață. Deci mai mult să ne uităm la competențele pe care trebuie să le dezvoltăm în copiii noștri astfel încât să fie fericiți. Pentru că dacă e să vorbim strict de meserii, probabil meseriile super specializate vor rămâne în continuare căutate. Adică dacă se vorbește că ChatGPT poate să înlocuiască un programator, pe alocuri, da, poate să o facă, dar nu atât de bine. Dar nu prea văd meserii ca și doctor, inginer care proiectează clădiri, arhitect care să dispară în următoarea perioadă. Deci dacă aș fi să fiu sigur pentru copilul meu care are, nu știu acum, 10 ani de zile, care este o meserie sigură pentru el? Probabil aceste meserii specializate care sunt destul de greu de înlocuit. Acum un robot va ajuta doctorul să facă o operație chirurgicală. Da, dar nu prea văd excluderea, de exemplu, unui doctor pentru un diagnostic sau pentru chiar și pentru operarea respectivului aparat.
Și joburile vor fi mai mult remote sau ne întoarcem la birouri? Cum stăm în prezent? S-au întors românii la birouri?
Au fost câteva valuri de forțare a întoarcerii la birouri de către multe companii, au fost și valuri de nemulțumire, apropo de frustrări și de oameni care își caută acest lucru. Este clar că nu ducem în două zone total opuse în acest moment. Numărul joburilor oferite de companii remote se reduce de la lună la lună, deci e clar că ne ducem din nou către zona de birou din punct de vedere al companiilor. Dar dorința oamenilor crește de la lună la lună, adică aplicările pe joburile remote cresc în continuare. Cu cât sunt mai puține, culmea, să atrag mai multe aplicări. Deci e clar că o parte din români s-au adaptat foarte bine joburilor remote și vor continua să o facă. Dar dacă ar fi să vorbim de tendință, tendința este de reîntoarcere la birou și aici se aplică pentru un întreg globul, nu numai pentru România. Adică vedem acelea semnale din Europa de Vest, vedem acelea semnale din America. Deci există o tendință de reîntoarcere a oamenilor la birou, da, uneori flexibilă, cu 3 zile de la birou, 2 zile de acasă, dar sunt și companii care au decis să se reîntoarcă 100% de la birou.
Zona de echilibru care ar fi asta cu săptămâna împărțită, nu? Mai lucrezi și de acasă, poți să stai, îți dăm această libertate, nu știu, poate ai un copil mic cu care n-ai cu cine să-l lași, dar vii și la birou 2 zile.
Probabil zona de echilibru este zona pe care fiecare dintre noi o simte ca fiind de echilibru. Unii sunt nemulțumiți că se întorc 100% la birou, alții sunt nemulțumiți că au fost trimiși acasă 100% remote. Și zona aceasta de hibrid câteodată pe mai mulți încurcă decât îi ajută. De aceea cred că fiecare dintre noi trebuie să vadă care este echilibru pentru el. Acum fiecare companie poate decide pentru ea care este echilibru perfect pentru ei. Depinde pe ce criterii s-au bazat când au întors 100% la birou sau au decis să-i trimită 100% de acasă. Iar ține foarte mult de combinația companie-angajat și modul în care ele se echilibrează. Da? Uite, exemplu, personal, nu-mi place să lucrez remote. Mm-hmm. Absolut deloc. Neapărat că e o zonă socială pe care o simt lipsă când muncesc 100% de acasă, cum a fost perioada de pandemie, și mai e și această zonă de colaborare. Uh-huh. Este mult, mult mai greu să faci o colaborare online cu colegii tăi decât este una în birou. Dar am colegi care preferă 100% remote și uh-huh. înțeleg perfect și îi susținem în demersul acesta.
Apropo de remote, că oamenii mai pot rămâne și acasă când trebuie să stea și cu copilul. Se împacă greu jobul cu copiii mici? Nu știu, cunoști și angajatori care angajează mai greu oameni care au copii mici?
Nu știu dacă neapărat e un criteriu de selecție, dar clar este greu. Dacă e cineva care spune că nu este greu, cred că minte. Da. Pentru că trebuie să faci mult mai multe lucruri. Trebuie să fii mai mult prezent, trebuie să ai mai multe întreruperi, dar munca remote este extraordinar de productivă când omul este extraordinar de organizat. Și avem, de exemplu, avem o colegă care muncește de, cred că, 7-8 ani de zile exclusiv remote, uh-huh. așa și venind la noi, dar ea ne povestește că este exclusiv organizarea ei. Își desenează un program zilnic, nu se abate de la el.
Are și pauze.
Pauze desenate de ea.
Super.
Dar așa trebuie să fie dacă vrei să muncești remote, inclusiv cu copii mici. Uh-huh. Da? Ok, te întrerupe, dar zici, ok, acum am întrerupt 15-20 de minute, ok, dau să mănânce sau îl culc, mă întorc, fac acest lucru. Deci autodisciplina inclusiv cu copii mici și mai ales când muncești remote, este obligatorie astfel încât să nu ajungi într-o zonă de a munci mult prea mult și a avea dezechilibre care îți pot afecta viața emoțională.
Avem și viziunea asta prăpăstioasă. Dom'le, e foarte greu cu tinerii. Ăștia din generația asta nu sunt atenți. Nu-i pot reține decât preț de câteva secunde. Nu sunt serioși, nu vin la timp, nu-și fac treaba bine, sunt aiuriți. Cum sunt tinerii pe piața muncii, Bogdan?
În primul rând, sunt căutați, oricum ar fi ei, sunt căutați, pentru că avem destul de multe joburi pentru entry level, pentru oamenii la început de carieră și atunci evident că angajatorii se duc către ei. Nu i-aș generaliza, am început să-mi displacă foarte mult generalizările, toată generația, nu, exact. Nu este așa. Sunt unii dintre ei foarte răspunzători, dar trebuie să ne uităm și puțin la modul în care ne raportăm la ei. Mm-hmm. Nu mai merge cu stilul vechi. Nu mai merge cu stilul vechi în care credem că ei au ca și țel o carieră și atunci ei vor fi responsabili, așa cum a fost generațiile vechi, mm-hmm. să muncească astfel încât să-și atingă cariera respectivă. Nu le pasă de cariera pe care o oferi tu. Și atunci este un șoc cultural în general pentru managerii de rit vechi, să-i numim așa, că nu înțeleg de ce omul respectiv, dacă i-a dat un laptop, îi dă un salariu și i-a zis ce trebuie să facă, nu face lucruri fix cum i-a spus el și nu trage zi de zi la fel de tare, astfel încât să crească în carieră, să obțină peste 2 ani de zile o promovare. Nu le mai pasă de promovări, nu le mai pasă atât de mult de carieră. Vor experiențe, vor o companie cu un scop, vor să aibă un feedback constant, vor să fie fericiți, ceea ce iar un manager de risc vechi nu înțeleg cum adică să fii fericit, adică ai venit la job, nu să fii fericit. Cred că este efectiv o zonă de mentalități diferite și de aici și aceste feedback-uri că toți sunt într-un anumit fel, da, dacă nu fac ceea ce le spui tu sau ce te aștepți tu de la ei, probabil percepția ta este că e greu cu ei. Dar sunt atât de multe companii care se înțeleg extraordinar de bine și știu să integreze și au dat seama ce trebuie să schimbe, astfel încât se poate să integreze bine și se poate să profite de abilitățile lor, pentru că au și foarte multe plusuri și minusuri la fel, dar toate generațiile au avut plusuri și minusuri. Dar cine știe să capitalizeze pe plusurile lor, reușește foarte bine să
facă.
Nu
dau seama dacă se mai poate urla la tânăra generație. No. Șefii mai au urletul ăla mai are putere că noi avea.
Dar pleacă, pleacă. Pur și simplu pleacă. Pleacă. Pleacă de azi sau de acum. De azi. Nu mai așteaptă sfârșit de lună sau nu o să zic înghită acest lucru, pentru că asta înseamnă că voi avea o carieră. Iar generațiile vechi înghițeau anumite lucruri și anumite comportamente de genul acesta pentru că își doreau acel țel pe care l-aveau scris pe perete acasă. Peste 3 ani voi fi promovat sau peste 5 ani voi deveni director. Le păsa foarte mult de acel lucru astfel încât să aibă o carieră. Da, mai ales generațiile. Acum nu le mai pasă. Și neavând acel țel pe termen lung pe care tu crezi că l-au, se ridică și au plecat din companie în secunda 2 dacă ți-i plai, fără nicio problemă.
Vreau să mai știu ceva, Bogdan. Explică-ne celor care ne urmăresc ce înseamnă muncă, din experiența ta. Atunci când ne gândim la muncă, cum să facem în așa fel încât să muncim și să fim fericiți, așa cum, iată, tânăra generație dorește. Cum să ne raportăm la muncă? Cum să ne placă ceea ce facem? Și dacă nu ne place, firește, să avem curajul de a acționa. Cum să fim? Ca să muncim și să fim și fericiți.
În primul rând, domeniul pe care ți-l alegi trebuie să fie unul cu care rezonezi. E obligatoriu. Nu poți să lucrezi într-un domeniu care îți displace sau către care ai chiar o repulsie. Da? E clar că domeniul trebuie să fie pe gustul tău, pe personalitatea ta. Și aici, dacă ești la început de carieră, trebuie să testezi, să vezi ce ți se potrivește. Evident că dacă după 30-50 de domenii n-ai reușit, probabil că trebuie să-ți faci o analiză mai adâncă, dar cred că vei reuși. Dacă ți-ai ales un domeniu bun, trebuie să alegi neapărat o companie care să-ți ofere ceea ce-ți dorești tu să-ți ofere. Și aici ține foarte mult de cultura organizațională și de mediul pe care îl găsești. Pentru că dacă în compania respectivă lumea se respectă, lumea vine cu zâmbetul pe buze și pleacă cu zâmbetul pe buze, probabil fiecare zi muncită de tine nu va fi atât de grea precum auzi de la alți prieteni de-ai tăi când stați împreună la o cafea sau la o bere și X se plâng și tu zici, nu înțeleg de ce se plâng cei din jurul meu. Probabil acela e un prim element să-ți dai seama că ai reușit, când toată lumea în jurul tău se plânge de jobul la care ești, tu zici, ok, nu știu ce să zic, că eu nu prea am de ce să mă plâng, sunt bine cu mine și-s bine cu jobul, și bine cu jobul în care sunt. Și mai și partea a treia, ca să n-ajungi într-un punct mort, probabil zona aceasta de a munci mai mult când nu se uită nimeni și mai ales când nu se uită managerul, o schimbare de mentalitate, nu o faci pentru manager, nu o faci pentru companie. Tu muncești zi de zi astfel încât să-ți fie ție bine, să înveți un lucru nou și astăzi, să spui abilitățile la lucru și să fii fericit făcând aceste lucruri. Deci probabil a munci chiar mai tare când nu se uită managerul ar fi o mentalitate excelentă astfel încât fiecare român să fie mai fericit la locul de muncă.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!